da je ga ti meni zmanjkala farbe.
Ne gre, jaz gledam antigrafiti premasna, paj ti mamu jim.
Je to je protisti.
Ne gre.
A pa če kar z nožem spraskal
no, strah. Dej, dej me probat, no. Ne gre, dej s penzlom probiva, sam ga nimam s sabo.
Ja, kaj se pa greste, a ste zdoreli?
Ah, nič, grafite rišemo v stric.
Ja, kakšne grafite, porka Madonna? Kaj se to zdaj hudič?
Ja, taki, ko so jih partizani včas.
Z aktualno in družbeno-politično angažirano vsebino?
Ja, pa jaz bom zlomil proklet mulc tebe in tebe, pa še njo!
Če ne želite imeti težav z nelegalnim packanjem po tujih zidovih, poslušajte...
Grafit za vsakdanjo rabo.
Na radiju Študent. Kot ste se lahko prepričali na spletni strani torkovega jutranca, so brki ostali nalepljeni na kandelabru, kjer so linčali nam dobro poznanega strica lovca iz risank o rožnatem panterju. Niso samo brkači nepriljubljeni, nihče pa zaenkrat še ni linčal gradbenega botra Don Zidarja. Niti niso doslej za pete obesili prav nobenega od gradbenih mafijcev, ki bi si to sicer zaslužili. Vseeno se tla pod nogami gradbenim barabam majejo. Mogoče jih bo doletela celo roka slepe justicije, čeprav slovenski pravni sistem caplja v mraku.
Sploh pa pravici slabo kaže v času, ko imajo v državi velik vpliv mafijski odvetniki, ki uspešno zastopajo še tako očitne pokvarjance. Ti si lahko privoščijo drage storitve kupljivih odvetniških združb, oboji pa se radi kažejo v medijih. Tako se v družbi utrjuje občutek njihove nedotakljivosti. Zato se o mafijskih odvetnikih govori prej s strahospoštovanjem kot s posmehom. Čeprav vsi prištevni, vedo, gre zgolj za bleferje, ki izkoriščajo pravni nered države imenovane Republika.
Pravzaprav gre za državico, kjer poleg politikov s kultom osebnosti lokalnega pomena prosperirajo samo čim bolj brezobzirni tajkuni. V postosamosvojitvenem času smo tako priča ropan državljanov. To se je začetek 90-ih let začelo dokaj nedolžno s finančnimi piramidami in nikoli dobavljenimi avtomobili na leasing.
Do konca tisočletja smo bili priča še tatinskemu zbiranju certifikatov, ki so jih brezsrčni posredniki izpulili, komur so le mogli. Molzenje prebivalstva se je nadaljevalo s finančnimi investicijami od nenavadnih življenjskih zavarovanj, ki jih redko kdo potrebuje, do špekulacij z vrednostnimi papirji. Pri tem bi veljalo omeniti še osmoljence, ki so vlagali v navidezno donosne sklade. Nekateri nesrečniki so se za kup vrednostnih papirjev zakreditirali ali celo zastavili svoja bivališča, potem pa so doživeli grenko spoznanje, kako je, če se sesuje hišica iz kart.
Zato lahko mirne duše pritrdimo grafitu, ki smo ga opazili na Masarikovi, na južnem zidu parkirišča Ljubljanske železniške postaje. Ta sicer nekoliko vulgarno, zato pa brutalno resnično sporoča: Slovenija naprej, jaz pa v pizdi. Sicer tega ne smemo vzeti dobesedno, v prenesenem pomenu pa bi se marsikdo prepoznal v teh vrsticah. Večina običajnih državljanov verjetno tone globje in globje v brezno brezizhodnosti.
Zadnji dogodki razpadajočega slovenskega gospodarstva, neučinkovitega sodstva, zblojene politike in samovšečne, a skrpane, koalicijske vlade, mogoče sploh ne zadevajo toliko slovenskih državljanov, marveč tiste, ljudi druge kategorije, ki jih preprosto ne opazimo. Ker se niso vajeni pritoževati. S tem mislimo predvsem na izkoriščane delavce, gastarbajterje, kot bi lahko poimenovali delavce iz drugih republik.
Predvsem gradbeni delavci, katerih krvavi žuli so omogočili bogatenje slovenski gradbeni eliti, upravičeno besnijo. Zaenkrat še potiham in prikrito, za razliko od slovenskega delavstva, organiziranega v sindikate. Tuji delavci v Sloveniji nimajo nikakršnih pravic. Ne samo, da nimajo pravice do stavke, večina nima zagotovljenih človeka vrednih življenjskih pogojev, neustrezne prehrane, niti bivalnih pogojev primernih za evropsko državo v 21. stoletju, ki tako rado sliši na ime Balkanska Švica.
Slovenski gospodarski čudež je šel v izkoriščanju tako daleč, da posamezni vodstveni delavci grozijo delavcem, če se ti skušajo zavzeti za svoje pravice. Delavce zaradi odpovedi delovnih razmerij potem sluge slovenskih podjetnikov mečejo iz samskih domov, ker slovenskim kapitalistom pač ni mar, kaj se zgodi z ljudmi, ki so na snegu, v dežju in sončni pripeki garali na gradbiščih. Najpogosteje so se pustili mosti zgolj na nezaslišane mezde, ki znašajo tudi manj kot 300 evrov, pa tja do 500 evrov mesečno. In to za težaških 200 ur dela na gradbišču.
O podrobnostih problematike izkoriščanih tujih delavcev bomo še govorili. Soočiti se bo treba z dejstvom, da je v večini podjetij mobing način discipliniranja in ustrahovanja delavcev, ki skušajo narediti nekaj dobrega zase, za svoje kolege in tudi za družbo. Če Slovenija nazaduje na vseh mogočih področjih, pravzaprav drži trditev avtorja. Slovenija gre naprej, po poti propada. V kateri luknji in kako globoko so končali njeni državljani drugega reda in nesrečni tujci, pa Tiborka zaenkrat prepušča vaši domišljiji.
Če ne želite imeti težav z nelegalnim packanjem po zidovih, poslušajte
Grafit za vsakdanjo rabo na Radio Študent.
Nimam talenta. Nimam keša. Nimam ženske. Nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radija Študenta.